Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemazmur menggambarkan suatu penderitaan yang hebat di mana iman diuji. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 89. Mazmur ini merupakan mazmur terakhir dalam bagian imamat. Mazmur agung ini ditulis oleh Etan, orang Esrahi. Dan mazmur ini adalah nyanyian pengajaran yang berisikan perintah. Mungkin Etan adalah seorang penyanyi dari suku Lewi. Penulis tidak diperkenalkan, tapi menurut saya memang sengaja demikian. Karena yang diagungkan dalam mazmur ini adalah kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah disebut sebanyak 10 kali yang memperjelas bahwa pemazmur memang menekankan kesetiaannya. Kata perjanjian disebut 4 kali, dan Allah menggunakannya saat berkata, "Aku telah bersumpah," sebanyak 3 kali. "Aku tidak akan berbohong," itu muncul 4 kali. Sehingga kita melihat bahwa mazmur ini sangat berbeda dari mazmur-mazmur sebelumnya yang isinya tentang kemurungan dan tidak ada semarak, tidak ada sukacita. Mazmur ini hanya berisikan keagungan tanpa kesuraman. Mari kita mulai melihat ayat yang kedua dari Mazmur pasal 89 ini yang menyatakan demikian. "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun." Saudaraku, apakah Allah baik terhadap Anda? Saya yakin Dia baik terhadap saya. Dan karenanya dikatakan, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya." Saudara, meskipun saya tidak bisa menyanyi, saya akan mengutarakannya dengan cara terbaik yang saya tahu. Kasih setia Tuhan itu sungguh mengagumkan. Dikatakan pula, "Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun." Saudara, saya bisa memakai mulut saya untuk menyatakan kasih setia Allah. Dia sungguh setia terhadap saya. Perhatikan kata kesetiaan Allah. Ini mengungkapkan pujian Daud atas kasih setia Allah. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 89 ayat 3 mencatat, "Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Saudaraku, Allah setia adanya. Keselamatan kita itu didasarkan atas kematian Kristus dan kesetiaan Allah dalam menyelamatkan semua orang yang mempercayai Dia. Inilah yang Allah firmankan sebagaimana hal yang penting. Ini juga mengingatkan saya kepada cerita tentang seorang wanita yang pernah saya ceritakan. Dia memasukkan anak laki-lakinya ke sekolah, dan ketika anak ini pulang, dia menjadi seorang yang skeptis atau penuh dengan keraguan. Ketika sang ibu sedang menyiapkan sarapan buat dia suatu pagi, dan berkisah tentang bagaimana Allah menyelamatkan jiwanya, dia begitu yakin atasnya, dan betapa indahnya keselamatan dari Tuhan itu. Dan sampai akhirnya, sang anak ini tidak tahan lagi, lalu dia menyemburkan kata-kata, "Jiwa ibu yang kerdil itu sama sekali tidak bernilai. Jiwa ibu itu terlalu kecil dibandingkan dengan alam semesta raya ini. Allah bisa saja melupakan ibu dan tidak menyadarinya sama sekali." Anak ini berbicara tanpa henti. Sampai kemudian dia berhenti dan suasana menjadi hening. Sang ibu memang terdiam sesaat. Dia waktu itu sudah selesai menyiapkan sarapan untuk anaknya, dan kemudian sang ibu ini pun duduk. Kemudian ibu ini berkata kepada anaknya, "Nak, ibu sudah memikirkan hal ini. Mungkin kamu benar. Mungkin jiwa ibu tidak ada harganya. Tetapi jika ibu kehilangan jiwa ini, Allah kehilangan jauh lebih besar dari kehilangan yang ibu derita." Lalu sang anak bertanya, "Apa maksud ibu?" Jawab sang ibu, "Jika ibu kehilangan jiwa yang menurutmu tidak ada harganya, jadi ibu pun tidak banyak kehilangan. Tetapi Allah itu akan sangat banyak kehilangan. Dia kehilangan firman-Nya, reputasinya. Karena apa? Karena Allah telah berkata bahwa Dia akan menyelamatkan ibu. Anda lihat, ibu ini memang benar. Allah akan kehilangan nama baik-Nya jika dia tidak menepati sumpah-Nya atas Daud. Tetapi tentu saja, Allah kita itu setia adanya." Selanjutnya Mazmur 89 ayat 4 mencatat, "Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku." Anda lihat, Allah berfirman, Dia mengadakan perjanjian dengan Daud. Selanjutnya ayat yang ke-6 dari Mazmur 89 mencatat, "Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus." Saudara, di sini dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya, sebagaimana Mazmur 19 ayat 1. Tetapi kesetiaan Allah itu jauh lebih banyak berkaitan dengan kemuliaan. Kesetiaan-Nya terhadap kita tentu saja layak untuk kita syukuri. Kemudian Mazmur 89 ayat 9 mencatat, "Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling-Mu." Perhatikan, kita mendapat kesan di sini bahwa pemazmur berbicara tentang kesetiaan Allah. Selanjutnya ayat 21 dari Mazmur pasal 89 ini mencatat, "Aku telah mendapat Daud hamba-Ku, aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus." Saudara, Allah berfirman, "Aku akan menepati apa yang kujanjikan kepada Daud pada waktu aku mengurapinya." Dan kita lihat bahwa Allah memang berpegang teguh pada janjinya kepada Daud. Sebagaimana Mazmur 89 ayat 25 mencatat, "Kesetiaan-Ku dan kasih-Ku menyertai dia dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Saudara, tanduk itu melambangkan kekuatan Allah. Selanjutnya ayat 28 dari Mazmur 89 ini mencatat, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian Allah dengan Daud adalah dia akan mengutus seseorang dalam garis keturunannya. Perjanjian ini berkisar pada Tuhan Yesus Kristus. Allah berfirman tentang dia. Dikatakan, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak-anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Suatu hal yang mengagumkan, bukan? Saudara, ketika Allah mengutus Tuhan Yesus ke dunia, dia datang sebagai putra tunggal, dan dalam penjelmaannya di Betlehem, dia adalah anak Allah. Dengan demikian, dia menyatakan kehinaan hidupnya. Allah menjelma sebagai manusia setelah kematiannya sebagai korban. Sebab inilah alasan dia datang dari surga. Tuhan Yesus menjadi yang pertama dalam kebangkitan, yang pertama lahir dari maut. Di sini, dia berbicara tentang Kristus yang bangkit. Dikatakan, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Saudara, Kristus yang bangkit, dia yang kembali dari antara orang mati setelah mati di kayu salib. Artinya adalah, tongkat lambang kekuasaan alam semesta itu berada di tangan yang ditembus paku. Tetapi dikatakan bahwa dia maha tinggi di antara raja-raja bumi. Dan itu artinya, dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Pemazmur berbicara tentang Tuhan Yesus. Sebab itu, dia kembali berfirman. Sebagaimana Mazmur 89 ayat 29, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 90. Tempat Mazmur ini adalah di padang gurun, selama bangsa Israel mengembara. Anda pasti masih ingat, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka pertama kali itu dibawa ke Gunung Sinai, tempat Allah memberikan hukum Taurat. Kemudian, mereka naik menuju tanah perjanjian, tetapi bukannya memasukinya, mereka malah kembali ke padang gurun yang menakutkan. Dan selama 48 tahun, mereka itu mengembara di padang gurun sampai generasi itu mati. Musa melihat banyak di antaranya mati, bahkan lebih dari 2 juta. Dan Mazmur ini memang merupakan Mazmur kematian. Bagi saya, Mazmur ini sebenarnya merupakan Mazmur yang luar biasa. Martin Luther itu menulis, dalam Mazmur ini, Musa juga mengajarkan hukum Taurat. Dia mengajarkan tentang kematian, dosa, dan juga hukuman, supaya dia bisa mengingatkan orang-orang yang tinggi hati, yang sombong, yang merasa terlindungi dosa-dosa, dan supaya dia menyingkapkan dosa dan kejahatan di mata mereka. Inilah ajaran yang terdapat dalam Mazmur pasal 90 ini. Perhatikan betapa megah dan agungnya pendahuluannya. Sebagaimana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari Mazmur 90 ini mencatat demikian. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudaraku, kata selama-lamanya itu bersifat kiasan dalam Ibrani. Artinya, dari titik nadir ke titik nadir. Allah berasal dari titik nadir di masa lampau dan mencapai titik nadir di masa depan yang kekal. Sejauh yang dapat kita lihat, dari titik nadir ke titik nadir, Dia tetap saja Allah. Suatu pemikiran yang begitu agung, bukan? Manusia ini hanyalah salah satu ciptaan Allah, yaitu keturunan. Dalam kitab Kejadian, Musa mengatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Sebagaimana kitab Kejadian 1 ayat 27 mencatat. Dalam Kejadian 2 ayat 7, Musa berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Mazmur ini meninjau manusia sebagai makhluk ciptaan, bukan sebagai binatang yang berkembang. Manusia adalah ciptaan dalam kelasnya sendiri. Manusia memiliki tubuh yang diambil dari debu tanah, tubuh yang akan didapatkannya di bumi ini dengan keringat di keningnya, sampai tiba masanya tubuh itu kembali ke debu tanah asal Allah menciptakannya. Itulah gambaran manusia yang sebenarnya. Kemudian ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 90 ini mencatat demikian. "Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, 'Kembalilah, hai anak-anak manusia.'" Perhatikan, Allah mengembalikan tubuh lemah manusia ke debu tanah dan berkata, "Kembalilah ke asalmu." Selanjutnya, Mazmur 90 ayat 4 mencatat, "Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, andaikan Anda hidup selama Metusalah, yaitu hampir 1000 tahun, rasanya seperti melihat di kegelapan malam. Bahkan jika Anda hidup 1000 tahun, itu tetap saja tidak terlalu berarti. Mengapa? Karena hidup ini begitu singkat jika dibandingkan dengan kekekalan. Selanjutnya ayat 5-6 dari Mazmur 90 ini mencatat, "Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran manusia. Di padang belantara, Musa melihat lebih dari 1 juta orang meninggal. Mungkin dialah orang yang menghadiri pemakaman terbanyak. Tubuh manusia diambil dari debu tanah, dan Musa melihat tubuh-tubuh itu dikembalikan ke tanah tempat asalnya. Hal ini membawa saya pada hal lain. Saya menerima banyak surat yang menyatakan tentang apa pendapat saya tentang kremasi. Secara pribadi, saya sebenarnya tidak begitu percaya pada kremasi. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa Allah tidak dapat membangkitkan tubuh Anda jika Anda dikremasi. Namun menurut saya, kremasi itu bukan merupakan kesaksian yang baik bagi orang percaya. Mengapa? Karena banyak orang yang tidak percaya yang ingin dikremasi dan abunya kemudian ditebarkan di laut. Apa motivasi orang yang ingin dikremasi dan abunya ditebar di laut? Mereka tidak ingin tubuhnya dibangkitkan. Mereka beranggapan bahwa Allah tidak akan mampu menyatukan kembali tubuh mereka. Saudaraku, Anda memberikan kesaksian ketika Anda mengubur orang yang Anda kasihi yang sudah meninggal. Dalam Injil Yohanes 12 ayat 24, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak." Saudara, inilah gambaran kematian dan kebangkitan Tuhan. Ketika Anda mengubur orang yang Anda kasihi, Anda menanam tubuhnya dan mengharap kebangkitannya suatu saat kelak. Dahulu kala, makam itu disebut pertama rumah penginapan, sebuah tempat untuk menginap sesaat. Kemudian disebut juga sebagai ladang, yaitu sebuah tempat di mana benih ditanam. Anda tidak akan membakar benih Anda, bukan? Jadi, jika Anda mengubur orang mati, itu artinya Anda sedang menanam benih. Kesaksian Anda adalah Anda mempercayai semua ucapan Allah ketika Dia menjanjikan kebangkitan itu. Dan Anda tentu menanti-nantikan saat-saat di mana Anda dipersatukan kembali dengan orang-orang terkasih suatu saat kelak. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 90 ayat yang ke-8 mencatat, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Saudara, seorang teolog mengatakan bahwa dosa rahasia di bumi merupakan skandal terbuka di surga. Para malaikat melihat Anda, mereka melihat apa yang Anda lakukan di dunia ini. Kemudian Mazmur 90 ayat 9 mencatat, Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Saudara, dalam kitab Ibrani, ayat ini sebenarnya bersifat kiasan. Dikatakan, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Kita mungkin selalu mengeluh seumur hidup. Jika Anda tidak mengenal Juru Selamat sekarang juga, dan tidak memiliki pengharapan akan kekekalan, itu artinya Anda tidak mempunyai tujuan hidup. Anda tidak memiliki tujuan atau arah hidup itu. Selanjutnya, Mazmur 90 ayat yang ke-10 mencatat, Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Saudaraku, 60 ditambah 10 hasilnya tentu 70 tahun. 70 ditambah 10 hasilnya 80 tahun. Ini merupakan gambaran yang luar biasa bagi kita di bumi ini. Jika Anda bisa mencapai usia 80 tahun, sepanjang hidup Anda akan merasa kesukaran. Kita membahas tentang matahari terbenam kehidupan. Tetapi ini terjadi jika Anda mendaki, bukan menuruni bukit. Kita menjalani kehidupan dalam keluhan. Ada banyak pergumulan. Pasti lebih baik jika memiliki masa depan, dan inilah yang akan dimiliki orang percaya jika dia beriman kepada Kristus. Selanjutnya, ayat 12 dari Mazmur pasal 90 ini mencatat, Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, Kristuslah yang dapat menjadikan kita bijaksana. Surat 1 Korintus pasal 1 ayat 30 mencatat, Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jika Anda memiliki Kristus, itu artinya Anda memiliki hikmat dan pengharapan. Selanjutnya, Mazmur 90 ayat 13-17 mencatat, Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu, perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Anda lihat betapa indahnya jika kita bisa berbuat sesuatu selama hidup untuk mendapatkan nilai dalam kekekalan. Musa berada di padang gurun yang dari hari ke hari berhenti sejenak dalam barisan padang belantara untuk menguburkan seseorang. Dia memiliki perspektif hidup yang dimiliki beberapa orang di antara kita. Kita melihat bagaimana Mazmur ini sungguh elok dan juga praktis. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita pasti akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.